Від Марка Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: «Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не змогли». Він у відповідь каже їм: «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталось. З дитинства відповів той: «Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, з милосердя над нами». Ісус каже йому: «Якщо можеш, все можливо тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: «Вірую, поможи моєму невірству». Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього. І той став, мов, мертвий, і багато хто казали: «Він умер». Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті: «Чому ми не змогли його вигнати?» І він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: «Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і 3 дні після того, як його уб'ють, він воскресне».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, родила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, дорогі батьки, дорогі у Христі брати і сестри, сподіваюся, що піст для вас проходить добре. Так? Ми стараємося над собою працювати, стараємося бути більш уважними, більше молитися, правда? Стараємося частіше ходити на богослужіння, намагаємося більше читати духовної літератури. Сподіваюся, ви пам'ятаєте те, що ви мені обіцяли. Намагаємося менше сидіти в інтернеті, в всяких іграх. Всі кажуть, що так. Я вам вірю. Дорогі у Христі, сьогоднішнє Євангеліє, яку ми чули,
Вона дійсно є дуже глибокою і дуже сильною. Ми в ній бачимо, що Господь має надзвичайно велику владу, надзвичайно велику силу, що Господь Ісус Христос може людину зцілити без усяких недуг. І в сьогоднішній євангельській розповіді ми бачимо, як Господь зцілює сина цього батька. Найскладніше чи найважче є те, що цей його син мав цю проблему з дитинства. Тому, коли Ісус Христос запитав, від якого часу це йому сталося, каже батько, з дитинства. І дух нечистий його кидає у вогонь і в воду, щоб його погубити. І далі цей батько каже до Ісуса, якщо можеш, Ісусе, змилосердися над нами. Ісус каже, якщо можеш, ти не повинен сумніватися. Все можливе тому, хто вірує. Я властиво хотів кілька хвилин вашої уваги, щоб вам певні речі роз'яснити, які стосуються саме такого типу, можна б сказати, захворювань. Що це за проблеми, звідки вони беруться, які є причини, як вони проявляються. І тому хочеться, щоб ви ці речі знали, розуміли, і, можливо, це вам дасть певну силу, щоб ви не переживали, щоб ви не хвилювалися, щоб ви вміли справлятися з цими духовними труднощами, які інколи можуть виникати навіть непередбачено. На жаль, ці проблеми можуть бути дуже скриті, і тоді, коли священник читає особливо Євангеліє, слово діє, і людину очищає. І деколи ця форма очищення, можна б сказати, себе проявляє в таких формах, які ми читали в Євангелії. Коли привели цього юнака до Ісуса, як тільки дух побачив Ісуса, зараз же потряс цим юнаком, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Тобто, коли нечистий дух зустрічається з святістю Бога, цей нечистий дух виходить, і інколи цей вихід проявляється певними конвульсіями, певними криками, певними фізичними проявами. Однак ця боротьба, якщо людина вірить в Господа міцно, якщо вона намагається жити духовним життям, ця боротьба, вона завжди людину духовно укріпляє, і Господь в цій боротьбі завжди перемагає. Як ви бачили у випадку цього сина, Ісус Христос що каже? «О, роде невірний!» В іншій Євангелії є ще одне слово. «О, роде розбещений і невірний! Доки я буду з вами, доки вас терпітиму!» До певної міри Ісус Христос звертає увагу на те, що певні проблеми наші, чи певні гріхи наші, чи певні хвороби духовні є через нашу розбещеність і через брак нашої віри. І тому Ісус Христос не випадково цю фразу сказав, і цей батько, він це почув. Він почув, що, можливо, його дитина має проблеми через нього. Виглядає, що так, тому що дитина ще не мала якихось великих гріхів, щоби за ці гріхи вона покутувала. Правдоподібно, це були гріхи батька. І що цікаве, можливо, він також наробив дуже багато помилок, і однією з його таких грубих помилок було те, що він ходив до всяких цілителів, до всяких ворожбитів. Чому я про це говорю? Тому що він так само прийшов до апостолів, як до певних ворожбитів. І він хотів, так би мовити, певними своїми бажаннями, щоб вони показали свою можливість, свою владу. Тобто він не прийшов з вірою до цих апостолів, як до слуг Господніх, а він просто прийшов до них, як до певних цілителів. І коли він прийшов до них, зауважте, апостоли не могли йому нічим допомогти. І тому він ще, так би мовити, навіть з якоюсь погордою каже, чи приниженням учителю, я прийшов, я привів свого сина, що має духа німого, до твоїх учнів, а вони не могли його вигнати. Тобто в цього чоловіка не було правильної віри. Він не до кінця розумів, яким чином треба з цього звільнятися. І тому, дорогі у Христі, це звільнення не сталося не через те, що апостоли не могли цього духа вигнати, але через те, що цей батько, який приходить і приводить свого сина, він має неправильне налаштування. На превеликий жаль, коли трапляються такі якісь незрозумілі проблеми, людина схильна ходити по всяких ворожках, екстрасенсах, астрологах, ходить по священниках також, але в неї свідомість така сама, що священник, що ворожбит, що астролог – це майже на одному рівні. І тому вона ніколи не отримає зцілення. Проблема в тому, що людина повинна по-інакшому приходити до Господа. Тому Ісус каже, ви є рід розбещений і невірний. Доки ви не зміните свого життя і не почнете справді правильно вірити в Бога, ви не отримаєте зцілення. Ісусу стало шкода цього сина. І цей батько потім зрозумів, що він неправильно себе поводив. І тому, як каже Євангеліє, батько вмить розкаявся і крикнув крізь сльози: «Господи, я вірую в Тебе, поможи моєму невірству». Ця проблема невірства в кожного з нас виникає. Особливо, коли хвороба є затяжна або незрозуміла. Спочатку ми йдемо до лікарів, лікарі не можуть встановити діагнозу, не знають, що це за проблема. Опісля всякі походеньки до бабок, до всяких ворожбитів, ворожок, а опісля, можливо, до церкви і то, поки там в голові це все переміниться, перекрутиться на правильну хвилю. І тому деколи ми, на жаль, є слабкі і спокушаємося на такі гріхи, бо таким чином ми ще більше створюємо проблему. І тому хочу вам чітко сказати, що ви це запам'ятали. Якщо є якісь проблеми, в ніякому разі не дозволяйте ні собі, ні своїм друзям, ні своїм дітям ходити по всяких бабках, ворожках, по всяких лікарях, які все бачать як рентген, по всяких незрозумілих цілителях. Тому що ви таким чином створюєте ще більше проблеми. Церква строго забороняє виливання восків, викачування яєць, знімання вроків, всякі окультні, всякі так звані народні традиції, так звані язичицькі, які не мають відношення до християнства. Чому? Тому що ті проблеми ще більше тоді збільшуються. Тому що ви, крім тої проблеми, з якою людина прийшла, вона ще накладає плюс цей гріх і, з другого боку, цей вплив від тої людини, до якої звернулася. Ви скажете, ці люди моляться, вони там образами мають хату обвішану. Це ще далеко нічого не свідчить. Диявол про Бога знає найбільше всіх теологів, і він вміє обхитрити. І тому я вам хочу дещо розказати, щоб ви знали, що в таких ситуаціях робити. Є певні у нас документи чи офіційні вчення, чи канони церковні, яким чином виходити з цих проблем. Хочу вам сказати таку річ, що є, можна б сказати, певні три форми молитов. Є молитви за оздоровлення фізичних недуг. І ми бачимо, що Ісус Христос лікує фізичні недуги. Це чисто фізичні недуги. Тобто, коли є якась проблема фізична, ми, звичайно, звертаємося до лікаря, однак можемо також паралельно просити у Бога зцілення і звертатися до церкви. Бо Господь лікує фізичні недуги, і ми маємо багато випадків. Сліпонароджений, пізніше спаралізований, паралітик – це фізична, виражено фізична недуга. Кровоточива – це не була якась форма біснування. Такі фізичні недуги, вони, можна б сказати, лікуються через те, що ми звертаємося до Господа. Просимо, Боже, дай мудрість лікарям, до яких я звернуся. Просимо за лікарів, молимося за лікарів, тоді йдемо до лікарів. Наступна форма хворіб, чи наступна форма молитов – це є молитви за звільнення від певних демонічних впливів. Тобто, десь людину кудись-кудись повели, до якихось ворожок, до якихось бабок колись водили, чи не знаю, десь там були якісь моменти, що вона сама ходила. І тому в церкві є також певні молитви, називаються молитви звільнення від всяких демонічних впливів. Ви їх також можете читати, це молитви так звані посередництва де я прошу Господи Ісусе Христе за молитвами Пресвятої Богородиці, оздорови мене, оздорови мою сім'ю, оздорови моїх дітей. Її молитва називається молитва екзорцизму, яку має право читати тільки священник. Тільки священник. І то священник, який має на це офіційно виражений документ від єпископа, що він це може робити. Ця форма екзорцизму чи вигнання нечистого духа в прямій формі, вона є досить складна, і тому для того, щоб цим займатися, людина мусить мати певний досвід, мусить мати певне знання, мусить мати певну освіту. Тому не можна просто так йти до будь-кого, хто не має офіційно на це дозволення. Катехізм католицької церкви говорить так. Коли церква в ім'я Ісуса Христа публічно і силою своєї влади просить, щоб якась особа або предмет були охоронені від нападів лукавого і звільнені від його напастування, то мова йде про екзорцизм. Ісус виганяв бісів, і церква отримала від Ісуса Христа цю владу і обов'язок робити це. У простій формі екзорцизм виступає при уділюванні хрещення. Напевно, багато з вас хрестили дітей, і ви бачили, як священник дихає на дитинку і говорить певну молитву. Господи Ісусе Христе, віджени від цієї дитинки всякі впливи демонічні. Можна б сказати, що коли ми приносимо дитинку, вже над нею відбувається певна молитва вигнання всяких впливів, включно з впливами родовими і родинними. Тому, коли священник дитину охрестить, вона звільняється від усяких впливів родинних, родових і всяких проклядь і так далі. Тому хочу, щоб ви це пам'ятали і цього не боялися, бо зазвичай людина боїться, от там якісь прокляття на мені. Господь своєю смертю, своєю кров'ю, своєю жертвою зруйнував всякий гріх і всяке прокляття, включно, в першу чергу, з демонічним. Урочистий екзорцизм, названий великим екзорцизмом, може виконувати лише священник. Не бабка, не цілителька, не ворожка. Лише священник з дозволу єпископа. До нього слід приступати обережно, точно дотримуючись правил, встановлених церквою. Тобто в церкві є чіткі правила, як цю процедуру проводити, як цю молитву вести. Це не можна робити хаотично і не можна робити людиною, яка не є священником, особою, яка не є священником, яка цього не розуміє. Екзорцизм спрямований на те, щоб виганяти бісів або звільняти від бісівського впливу силою духовної влади, яку Ісус дав своїй церкві. Як ми знаємо з Євангелії, Ісус Христос дає владу своїм апостолам, бо апостоли також виганяли нечистих духів і оздоровлювали. Цю владу священник отримує через рукоположення, тобто через те, що його висвячують, і через це він отримує владу духовну. Яку владу? Відпускати гріхи. Отримує владу на його слова, на престіл. Приходить Господь, коли він говорить слова на літургії, слова так звані освячення, коли священник говорить слова Ісуса, прийміть і їжте це моє тіло, беручи хліб, пийте з неї всі це є моя кров, беручи вино. В той момент, коли священник говорить ці слова освячення, Господь перемінює на його слова хліб у своє тіло і вино в свою кров. Тобто священник має цю духовну владу і він може нею володіти. Якщо він на це має виражене письмове благословення єпископа. Зовсім іншими є випадки недуги, особливо психічних недуг, лікування яких належить до сфери медицини. Священнику, який займається екзорцизмом, слід визначити, чи ця недуга психічна, чи це є опанування або біснування. Для того, щоб це визначити, є певні ознаки, які священник мав би знати, який це робить. І тут якраз все мистецтво в тому, щоб правильно визначити, тобто, інакшими словами, правильно зробити діагноз. Тому, каже катехізм в 1673 правилі, схочете собі почитаєте, тому важливо впевнитися перед здійсненням екзорцизму, що йдеться про присутність лукавого, а не про хворобу. Тобто не вам визначати, отче, зробіть наді мною екзорцизм, почитайте наді мною молитву на вигнання нечистого духа. Та якщо там нема нечистого духа, то що там будеш виганяти? Тобто для того, щоб виганяти нечистого духа, священник повинен так би мовити, переконатися, що він там є. Якщо його немає, то священик не може цю молитву молитися. Тобто є певна форма молитов, які називаються молитви на звільнення від всяких впливів демонічних. І тому священник, якщо він бачить, що є певна проблема, і він чітко впевнився, що там є присутність нечистого, саме аж тоді він відчитує екзорцизм. Екзорцизм відбувається тільки в приватній формі, не в публічній формі. Церквою католицькою, греко-католицькою є заборонено читати екзорцизм в публічній формі. І тому заохочується, що коли хтось має таку проблему, не дай Боже, хтось там має якісь такі труднощі, він повинен приходити особисто до священника, і священник повинен йому призначити особисту зустріч для того, щоб цю проблему вирішувати. І це є правильно з багатьох, так би мовити, сторін. Найперше, це є велика проблема особиста, і не треба, щоб про неї знали всі в місті, що людина має такі проблеми. З другого боку, під час екзорцизму може бути присутня найближча особа, чоловік, жінка, там, сім'я, але не більше. І тому в таких випадках, коли є форма вираженого опанування чи біснування, звичайно, ми заохочуємо людей звертатися особисто до священників, і священник повинен визначати, в якій формі цю проблему вирішувати. Тому, коли ви чуєте, що йдуть якісь такі масові вичитки, де там кричать біснуваті і так далі, не заохочуємо до таких форм. Очевидно, є певні ситуації непередбачені. Тобто, деколи просто служиш службу Божу, говориш звичайні слова, звичайну молитву, чи читаєш Євангелії, і десь в когось певні пішли прояви, де ти тут нічого не можеш зробити, ти тоді просто акуратно допомагаєш людині з цих проблем вийти. А люди, які це побачили, повинні ставитися до цього з вирозумінням і молитися за цих осіб, які мають такі труднощі. Не от дивитися, от там вона не знати, що має, чи він не знати, що має. Хочу вам сказати, що ці проблеми можуть бути в кожного. Незалежно від статусу, від рівня. Деколи є певні причини, через які я десь трошки пізніше ще вам розкажу. Це все погане входить, і воно деколи може критися. І велике щастя, коли воно вилізле наверх. Бо коли ти це все виявив, ти вже знаєш, чим ти борешся, і ти маєш можливість це зупинити. Це зло, яке десь там, так би мовити, знайшло собі місце. І тому, коли це вилізло наверх, ми можемо з тим боротися так само, як хвороба. Коли ти знаєш чітко, що це за хвороба, ти можеш правильно підібрати лікарства. Хочу вам сказати, що опанування чи біснування, навіть в такій грубій формі, це не є якась форма кари Божої, когось, не знаю, прокляття, от та людина, не знаю, Богом там так, вже забута, навпаки. Це є певна форма духовного розвитку цієї особи, і ті люди зазвичай є дуже сильні духовно. Чому? Якщо ми не відчуваємо гріха, там язиком, словом, ділом, то ця людина, яка має ці проблеми, чітко чує. Не так щось сказала, не так щось зробила, вона відразу кається. Чому? Тому що вона відчуває в собі боротьбу. Зробила гріх, підсилилася нечиста сила, яка її мучить. Перемогла цю нечисту силу, стала сильнішою духовно. І зауважте, в Євангелії Ісус Христос найперше після свого воскресіння кому з'явився? Марії Магдалині, з якої вигнав 7 духів. Тобто з'явився опанованій біснуватій жінці, яка мала страшні проблеми, але зуміла з цих проблем вийти і стала, можна б сказати, Богом благословенною і Богом вибраною. Тобто, коли хтось має такі проблеми, не треба себе сприймати негативно. До певної міри це є знак від Бога для сім'ї, для родини. Це не є тільки проблема особи, для народу. Якщо ми бачимо такі проблеми, значить, в нас є проблеми в суспільстві, які ми не вирішуємо. Значить, в нас щось неправильно побудоване, і зло має доступ до певних осіб. І тому треба бути уважним, тому що сьогодні може мати ці проблеми сусідка, завтра моя дитина. У цьому випадку була проблема з дитиною. Я колись мав такий випадок. Це була дівчинка років 10. Її привезли до монастиря. Мама сама лікар. Розуміла певні проблеми і не могла ніяк собі пояснити, що відбувається з її дочкою. Дитина приходила зі школи додому, її відмовляли ноги, вона не могла ходити, вона себе дуже погано почувала. І одного разу мама вирішила цю дитину привезти до монастиря. І коли почали ми над тією дитиною молитися, за деякий час, не відразу, в дитини почалися дуже агресивні прояви опанування. І було дивно, ну ж дитині 10 років, що ж вона такого не робила? Ну не було таких гріхів в цій дитині. Ми молилися десь, може, місяців 3 над тою дитинкою. Ця дитина поступово виздоровлювала, їй ставало краще, але приступи деколи були дуже агресивні, їй блокувало все, вона не могла їсти деякий час, пити. І тоді ми покликали одного лікаря, тому що в таких ситуаціях складних стараємося консультуватися з лікарями. Тобто лікар повинен контролювати, що відбувається з тілом. Лікар мав вже певну свою практику, досить немалу. Багато років він вже пропрацював у своїй професії. Ну і коли, звичайно, він оглянув дитину, з дитиною було немовби все гаразд. Однак коли зайшов священник, ця дитина почала дуже дивно реагувати. І цей лікар, який спочатку сприйняв, ну, мама істеричка, звичайно, там не сприйняв, що це проблема серйозна, духовна, і так подивився на це все збоку, ну, не мов би все разом. І уявляєте собі картину, священник заходить, лікар сидить біля дитини, і дитина починає проявляти всякі крики, не свої голоса і так далі. Той лікар почав трястися, сам почав таблетки пити, і молився, напевно, 3 години після цього. І кожного дня до церкви почав ходити. На жаль, медицина на сьогоднішній день мало цю сферу знає, і мало лікарів, які розуміють, що можуть інколи бути проблеми духовні. І, на жаль, деколи лікарі посилають до бабки, а не до церкви. Це також друга проблема. І людина більше послухає лікаря і піде до бабки, ніж священника. Чомусь. Причиною проблеми цієї дитини було те, що її батько займався окультизмом. Її батько зацікавився всякими магічними формами, почав певні речі практикувати і, можливо, навіть сам того не бажаючи, створив таку ситуацію, що ці речі, якими він цікавився, чи ті сфери, в які він залазив, вони опісля перейшли на те, що його дитина практично стала калікою, інвалідом, духовним. Добре, що це була духовна проблема. І коли священники відмолили цю проблему, коли дитина стала на ноги, було дуже цікаво, бо вона майже півроку не ходила, потім раптом вона звільнюється, стає з цього, вона почала реально за день бігати навколо церкви, бавитися, тішитися, радіти. Тобто, зазвичай, Бог особливий спосіб веде таких людей і допомагає їм з цього вийти. Хочу вам коротко сказати про те, що є певні форми впливів. Є так звані ординарні спокуси, тобто звичайні спокуси, які є в кожного з нас. Кожен з нас має якусь боротьбу, якусь спокусу, якісь пережиття. Є так звані неординарні спокуси. Це перше – диявольське напастування. Що це таке? Напевно, ви читали «Життя святих». Отець Піо, який мав певну боротьбу духовну, і на нього нападали всякі спокуси і диявол. Наприклад, ми знаємо про праведного Йова з книги Йова. Він не був Йов біснуватий, але він зазнав багато втрат матеріальних, здоров'я, спричинених диявольськими всякими нападами. Ну, ми знаємо також випадок згорбленої жінки, яка мала цю проблему напастування диявольського. Диявол її тримав в недузі. Тут йдеться про ті явища, які написані в житті святих. Тобто це різноманітні пережиття і хвороби, від дуже поважних до легких, які, однак, не призводять до опанування і не призводять до втрати свідомості. Такі речі трапляються тоді, коли лікарі зазвичай не можуть встановити якогось чіткого діагнозу. Тоді в таких випадках заохочується людей йти до сповіді, до причастя і з цих проблем виходити. Є друга форма впливу демонічного – це так звані диявольські навіювання нав'язливих поганих думок. Тобто це ці нав'язливі стани, нав'язливі думки, людина їх не хоче, але вони самі настільки глибоко її бомбардують, що вона не може з собою справитися. Тут йдеться про несподівані напади, часом доволі тривалі, нав'язливі думки, часом розумово недоречні. Проте особа, яка має ці проблеми, не спроможна від них звільнитися. Тому особа, яка зазнає такого впливу, живе у постійному стані вичерпання, розпачу, спокус скоєння самогубства. Може вона відчувати в собі постійну якусь напругу. І тому в таких ситуаціях це так звані також затяжні депресії. Людині треба допомоги, тобто треба молитися над цією особою і допомагати їй добрим словом, молитвою, підтримувати її святими тайнами. Однак ці форми – це є певні впливи, з якими ми самі можемо до певної міри боротися. Є найгірша форма чи найтяжча форма – це так звана одержимість диявольська, коли людина є опанована бісом, коли людина є внутрішньо повністю позбавлена можливості собою керувати. Однак, коли злий дух опановує тіло, ніколи душу, тіло, йдеться про тіло, він не може опанувати душі. І наказує цей дух чинити їй те, чого вона не хоче, і жертва не може це заперечити, вона не несе моральної відповідальності за свої вчинки. Людина під час приступу є несвідома. Є певні ознаки, по яких відрізняють таких хворих людей. Перша ознака – це тоді, коли ти молишся над людиною, і вона говорить мовами, які вона ніколи не знала, тобто іншими мовами, іноземними мовами, якимись старо-древньо єврейськими і так далі, різними діалектами. Такі речі трапляються. Я колись мав такий випадок. Мама була на заробітках в Іспанії, дочці висилала певні речі, ну, як звичайно, мами стараються щось вислати своїм дітям. І мама потрапила на заробітки до якоїсь пані, до якоїсь жінки, яка займалася окультизмом. Ця жінка вміла певні речі настільки сильно робити, що на цих речах, які мама висилала своїй дочці, вона настільки вміла, так би мовити, впливати, де є Іспанія, де Україна. На відстані вона так впливала, що ця дитина в своєму часі почала бути опанована. І під час молитви вона говорила на іспанській мові, так якби там не родилася, хоч сама не розуміла, що говорить, і ніколи цієї мови не знала. Коли ми попросили маму все ж таки вернутися додому, щоб нам, бодай, переклала те, що вона говорить на молитві, то мама каже, чи не буду перекладати, бо це такі погані слова, що мені стидно їх перекладати. Диявол зазвичай говорить недобре і нечисте. І тому в таких випадках, якщо були це певні речі, треба було їх повністю знищити, спалити, викинути. Тоді посповідалася вся сім'я. За деякий час ця дівчинка звільнилася від цих впливів. І тому хочу вас попередити, що речі, які вам передають десь там звідкись, від когось, не ваші, не ті, які ви самі десь там купили. Хоч, вибачте, скажу, що деколи і нове купляєш, і не знаєш, що купляєш. На превеликий жаль, на наших базарах люди займаються всякою поганю, всякою магією, скроплюють ці нові речі, щоб продавалися всякими гедотами, всякими водами і так далі. І ми це купляємо, і, вибачте, деколи не знаємо, що купляємо. Тому в таких ситуаціях, коли певні речі ви маєте бажано зробити на них хрест, покропити свяченою водичкою і попросити Господи благословити цю річ, щоб вона була мені на добро. Чому? Тому що ви таким чином молитвою освячуєте це. Так само, як форма зла, вона як йде? Хтось погано щось думає, хтось старається закласти свою інформацію в цю річ негативну. Однак ми знаємо, що Бог має силу і владу над всяким духовним світом, в першу чергу над демонічним, і коли ви б сказали цю молитву, вона діє. І тому не бійтеся, просто якщо є якісь речі, перехрестили, покропили свяченою водичкою, Господи, благослови, і щасливо їх використовуєте. Друга ознака, коли людина має ці проблеми, це є надзвичайна сила, яка не відповідає віку і можливостям особи. Колись у нас був такий випадок, молоденький, худощавий хлопчина мав проблеми такі духовні. Ну і так сталося, що деколи треба було його тримати. Було таких два чоловіки кремезні прийшли, напевно, і так трошки підсміхувалися з цих проблем. Думали, о, то він концерти робить, він тут артист, він тут спеціально це все витворяє і кричить. Ну і священник навіть не думає, чи просто каже, будьте такі добрі, прийдіть, потримайте цього хлопця. А ті так з усмішкою прийшли, та що там, що ви? Та потримаємо, нема проблем. Цей худощавий хлопець в часі приступу так легесенько підняв тих двох чоловіків і поставив на землю. То вони потім присіли, клікнули і до кінця служби на колінах вже були. І вже не казали, що це концерти, що це є брехня, що це є щось награне. Тобто, коли не знаєш, не говори. Тому в тих сферах треба бути второптим, мудрим. І, на жаль, є такі проблеми. Наступне, що є ознакою цих проблем вже опанування, це тоді, коли людина знає певні таємні речі, які ніхто не може знати. Диявол дуже багато речей знає. І він може використовувати нас. Чому ми ходимо до всяких цілителів ворожок? Тому що вони знають. Зауважте, на екзорцизмі священник, коли читає молитву над біснуватим, цей біснуватий дуже багато знає інформації. Дуже багато. Знає, що, де, коли, як називається і все інше. Тому ця інформація, яку ти чуєш від ворожки, вона дуже часто може бути дуже хитрою такою ловушкою для того, щоб ти довірився цій особі. І тому, коли людина знає певні речі під час екзорцизму, священик це розуміє, що це є від диявола. Тобто це може бути від диявола. І четверта ознака, коли людина має такі проблеми, відкидання всього святого і освяченого. Людина, яка має виражені проблеми, їй тяжко перехреститися, вона реагує дуже сильно на свячену воду, на хрестик, на медалик, на всі речі церковного вжитку. І тому в таких ситуаціях, особливо коли є форма опанування і біснування, тоді шукають екзорциста, який має на це благословення від єпископа і звершує цей обряд. Єпископ є головний, який має повну владу, можна сказати, екзорцистом є єпископ. Він має духовну владу повну. Деколи треба дивитися на єпископа не тільки з адміністративного боку, але з духовного боку він має повноту влади, і він цю владу делегує священнику, який має цим займатися. Звичайно, що можна багато про це говорити, я не хочу вас дуже втомлювати, бо я тут з проповіді створюю цілу лекцію, але хочеться, щоб ви певні речі розуміли і щоб не потрапляли в такі труднощі. Які є причини цих впливів демонічних? Перше – це є гріх. Причина всяких опанувань, біснувань, впливів є гріх. Особистий гріх батьків. І тому або, наприклад, хтось в родині займався родині чарами, лікуванням, виливанням восків, викачуванням яєць. Якщо хтось в родині тим займався, це все, що він понавикачував, воно пізніше, так би мовити, розпреділяється по всій родині. І тому, коли ви знаєте, що хтось з ваших рідних це робив, хай негайно це припиняє робити, бо будуть бідні всі рідні і вся сім'я, і вся родина. Тому що це все стягується на родину. Друга проблема, через яку ці духи входять, це є певні форми насилання. Хтось насилає на когось певні чари, ворожбу і магію. Однак запам'ятайте, якщо ти духовно чистий, якщо ти молишся, сповідаєшся, причащаєшся, стараєшся жити богоугодним життям, воно тебе чіпляти не буде. Просто так зло не чіпляє. Тому не треба допускати страхів. Не бійтеся цього. Якщо ти з Богом, віриш в Бога, Господь тебе захищає. Наступне, що є причиною, це брати участь в різних обрядах окультних. Ви скажете, які окультні обряди? А дуже просто. Івана Купала, перескакування через вогонь, всякі ритуальні речі. Скажемо так далі. Ну, вже, дякувати Богу, молодші, то того не мають. Але колись посвячували в що? В жовтенята, в піонери. Ми зараз того, можливо, трошки і сміємося, але зауважте, це була релігія. Що вони робили? Яку ленточку нам чіпали? Галстук який? Червоний. Що це означає? Дуже часто ці речі означають певні символики сатани. Зірка п'ятикутна, яку чіпляли. Що це означає? Це пентограма. Сатаністи використовують це як герб, так би мовити, сатани. Тому багато є речей, які ми навіть не усвідомлювали, а нас частково в то десь хотіли посвятити. Так само Хеллоуін. Вибачте, це теж участь в обрядах. Не дозволяйте дітям брати в цьому участі, тому що будуть мати проблеми. Це є виражено демонічна форма. Там що? Там пропагують диявола. Тому, дорогі дітки, коли вам кажуть ті на Хеллоуін, скажіть, що ми християни. Ніяких Хеллоуінів ми святкувати не будемо. Чуєте мене? Батьки, зробіть так, щоб цього не було в садочках і в школах, там, де ваші діти є. Я вже не говорю за літературу типу Гаррі Поттера, вже трошки десь відходить і так далі. Це не є від Бога. І тому, хто бере участь в цих речах, може мати певні проблеми, може постраждати від певних впливів. І наступна, остання причина, можна б сказати, певних впливів, через які людина може це терпіти, це особливий допуст Божий. Деколи Бог без цих причин може допустити людині ці проблеми як певний знак, як певну дорогу святості, як певну дорогу навернення. Як з цього виходити? Перша річ, якщо ви зауважили, найсильніше що? Святі тайни. Це сповідь, причастя, хрещення, подружжя. Тобто, щоб ми участь брали активно в святих тайнах. Не просто стояли на службі Божій, але сповідалися, причащалися. Друге, що є дуже важливе, це читання Євангелії. Ви самі розумієте, що таке Слово Боже, і ви деколи це бачите, коли священик читає, чи самі ви читаєте, воно оздоровляє. Але читаємо з тією свідомістю, що Слово Боже має силу і мене оздоровити, і мої проблеми вирішити. Особливо маю на увазі читання Євангелії Нового Завіту. Наступне, що тут є важливе, це всі речі, які в нас є в церкві. Тобто це є свята вода, освячена свічка стрітинська, єлей, миро, Це є всі речі, які мають відношення до освячення. Зауважте, ми на Пасху теж освячуємо все. І говоримо певну молитву вигнання всякого зла. Від чого? Від поживи. І тому заохочую перед їжею молитися. Ви не знаєте, що ви купляєте на базарах? Ви не знаєте, з чим вам це дають? І тому важливо є, коли ви стаєте до трапези, перехрестіть цю трапезу, себе перехрестіть. Воно вам не зашкодить, тільки поможе. Далі, що є дуже важливе, то, що ми чули сьогодні в Євангелії, молитва і піст. Піст і молитва. Ісус каже, що є певний рід духів, чи певні впливи, які інакшим чином, як постом і молитвою, неможливо відігнати. І тому, коли ми не можемо вийти з певних проблем, ми повинні на це в особливий спосіб звернути увагу. Що ще є дуже важливе – це читання духовної літератури. Хочу вас застерегти від певних самовичиток, від всяких екзорцизмів приватних. Тобто, зазвичай, на жаль, ми маємо цю проблему, є література, яка не є дозволена церквою. Дозволена церквою література – це молитовник. Ви відкриваєте, де написано «за дозволом церковної влади плюс печатка єпископа і підпис єпископа». Не просто написано «за дозволом церковної влади». Тому що сьогодні багато видавництв просто для бізнесу видають певні книжечки, люди це читають і пізніше мають проблеми. Мав колись проблему, прийшла бабця, десь років 80, таку стос має листочків і каже, отче, я боюся, мені щось стукає, мені щось грюкає, я там не знаю, страхаюсь. Кажу, бабця, що ви читаєте? О, дивіться, отче, ці молитви. Ну я взяв ці молитви, там нечистий духу вийде, геть сатано, будь проклятий дияволе, ціла літання до диявола, вибачте мені. А десь там раз Духу Святий прийде. Тобто, увага на молитві не повинна бути на зло, а на благодать Духа Святого. І тому не читайте тих молитв, які мають відношення до прямого екзорцизму. Це має читати священник. Я маю на увазі також молитву святого Кипріяна, яка дуже поширена. Це молитва зазвичай заклинательна для священника. Читайте акафіст до Кипріяна. Ви не думайте, що я вам щось забороняю, що якщо ви прочитаєте молитву до Кипріяна, там якась таємна молитва. В християнстві немає таємничості. Ісус Христос все прозоро говорить. Це маги кажуть, от я там знаю якусь фразу, я там якийсь рецепт знаю. Ісус Христос чітко все і конкретно говорить, без якихось там прикриттів. І тому намагаємося дійсно вести своє духовне життя правильно, прохаючи Божої сили, Божої благодаті. Пам'ятаючи, що Бог має владу над усяким злом. Можливо, це знання вам допоможе певні речі вирішити, однак, коли якісь проблеми більш особистого характеру, ви можете звертатися до священників і просити чіткої їхньої поради. Але пам'ятайте, що Бог має надзвичайно велику силу і владу над всяким духовним світом. Тому старайтеся не допустити всяких походень по всяких бабках і всяких нечистих людей, щоб ви дійсно зуміли своє життя збудувати і себе захистити. Молимося, щоб Господь сьогодні і нас зберіг своєю милістю, щоб Господь також допоміг нам, і щоб ми так само, як і цей батько, сказав Господеві, Господи, прости мені мої гріхи, прости мої провини, якщо я десь спричинив якісь проблеми для своєї сім'ї, для своєї родини, прости мені мої неправильні вчинки, поможи моєму невірству. Дай мені, Господи, силу звільнитися від усякого гріха, перебувати в мирі, в спокої і в любові. Амінь.